Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette Pia, på syke. Du, Magnus.
Ja?
Når man sliter med depression, som jeg jo gjør innimellom I min bipolaritet, så kan man ha det med å anklage seg selv for at man ikke helt på høyden.
Det ligger I kjernen, ja.
Ja.
Mm.
Dette kjenner du sikkert igjen også, for du
som jobber med det. Ja, ja,
ja. Altså man legger en sten til byrden, men så tenker jeg, I forrige uke så snakket vi om at byen også påvirker oss.
Ja.
Ikke sant? Omgivelsene påvirker oss.
Omgivelsene påvirker oss,
ja. Og det jo en annen type omgivelser som også påvirker oss ganske mye, nemlig cyberspace.
I aller høyeste grad.
Ja. Aller, aller høyeste grad. Ja. Det skal vi snakke om I dag, og det et skremmende sted. Et sted som ble enda mer skremmende etter at jeg leste boken din, Lena Lindgren. Velkommen hit.
Tusen takk.
Du kommentator I Morgenbladet og forfatter
ja.
Av boken Ekko, et essay om algoritmer og begjær. Som ganske fersk, kommet tidligere I år.
Mm-hmm.
Ja. Det bildet du tegner I den boka, det så mye mer skremmende og omfattende og dyptpløyende enn jeg ante egentlig. Altså, dette med sosiale medier har vi jo vært oppmerksom på en stund. Men det ganske skremmende. Du enig I, altså, da du skrev den, ble du mer og mer skremt etter hvert som boken skred frem? Og du researchet og...
Ja, jeg skremte meg selv veldig underveis. Det jo en, hva skal jeg si, det et tankeeksperiment av den boken også.
Mm.
Det ikke bare en sånn, nå har du hele sannheten og alle faktaene om Silicon Valley og oss. Men det jo også veldig subjektivt, så når du sier, ikke sant, det var jo basert på min egen opplevelse av å være helt kjørt og liksom ha blitt kastet inn I en rasende medienarkose, en slags hypnose som jeg kaller det en virkelighetsutglidning I boka, liksom. Så,
mm.
så det skremmende, det sant også for meg.
Mm.
Men
altså, selv om det din, holdt på å si, det din virkelighetsoppfatning som omfavner boka, men du har jo også mye fakta. Altså, du begrunner jo din samtids psykose, har jeg lyst til å nesten si, for jeg føler det sånn selv.
Ja, ja da, det en sakprosabok,
ja.
Men jeg har tydd til litterære virkemidler for å på en måte få fram analysen min, fordi at jeg opplevde at det ikke fantes noe særlig språk for det her. Da.
Mm.
Det fantes ikke noe språk for liksom, de sanselige og psykologiske effektene av teknologien. Det fantes bare masse sånne duppedingsbøker og selvfølgelig noen sånne litt mer kritiske Silicon Valley-bøker etter hvert, men den liksom innenfra analytiske og liksom litt mer sånn, også kunstneriske faktisk, liksom grep rundt det som jeg har prøvd å gjøre da.
Ja.
Selv om det alt fakta. Og jeg mener jo på en måte at jeg har I hvert fall forsøkt å si noe som sant.
Mm. Jeg har lyst til å begynne med denne myten eller fortellingen som du bruker som en slags som omfavner denne dissekeringen av Silicon Valley og deres innbyggere, holdt jeg på å si. Myten om Narcissus og Ekko. Det som interessant med den, synes jeg, som du også påpeker I boka, at Narcissus har jo fått en utrolig høy standing. Alle kjenner til Narcissus og narsissisme som et begrep. Men Ekko, hun ble borte gitt.
Mm.
Og det Ekko du løfter frem her.
Mm.
Hva det? Den myten, beskriver den vår tid?
Altså, når jeg leste, jeg var jo I Silicon Valley selv og følte at det kom liksom ingen vei med å være der og prøve å få disse selskapene I tale eller noe sånt. Og da satt jeg meg ned og liksom begynte å tenke stedet, og da var det den myten som dukket opp som en sånn, synes jeg, at disse kreftene da, som representeres av Ekko og Narcissus, de sier noe om krefter vi ser ganske sterkt til stede I samtiden, og spesielt I teknologien, altså gjennom teknologien og plattformene, synes jeg.
Mm.
Og narsissismen, som du sier, veldig... Altså, narsissus en veldig fascinerende idehistorisk figur, ikke sant? Som har fått diagnoser oppkalt etter seg, og kulturer oppkalt etter seg, og det liksom... Et av de mest oppsøkte liksom, ordene på YouTube, 15 millioner hver måned, og alle stirrer på Donald Trump, og altså, det liksom... Det veldig, som du sier, han liksom en sånn kultfigur da, i psykologiens vokabular. Og så ble jeg liksom, ja, men Ekko da, hvor ble det av henne? Og når jeg begynte å studere henne, så synes jeg det var helt utrolig fascinerende, fordi at det jo en veldig markant kraft egentlig. Men hun helt forsvunnet, og jeg tror det liksom grunner til det da. Det ganske mye ubehagelig men, og gjenkjennelig ved hennes natur som... Vi kanskje lett for å se, men hun jo da i denne myten den som representerer både på en måte kopiprinsippet, ikke sant? Replikasjon og repetisjon, og hun blir jo dømt. Dette jo en dom hun får av Hera, fordi hun egentlig var kom med for mye informasjon, ikke sant? Altså var en løgnaktig skravlebøtte, og hun prøvde å avlede Hera når hun igjen skulle prøve å ta sefs på fersken i utroskap. Og da dømte hun, nå skal du dømmes til å, fikk hun Heras forbannelse, nå skal du dømmes til å aldri mer kunne si en selvstendig setning.
Bare gjenta.
Ikke sant? Mm. Og det tenker jeg liksom, det kompi-prinsippet der, da synes jeg plutselig at, eller det er det jeg prøver å skrive litt om i boka, det gjentar seg både i mennesket og i teknologien, og det får noen effekter i samtiden da.
Ja. Vi skal komme tilbake til det, jeg har bare lyst til å rydde litt i dette med narsissisme. Fordi du skriver jo også om det i boka om at narsissisme brer om seg. Men da, Magnus, snakker vi ikke om narsissistisk personlighetsforstyrrelse.
Nei. Men det jo veldig mye... Fordi
litt narsissisme har vi jo godt av, sant?
Ja, og så jo altså, hva skal man si for noe? Et begrep som favner så mye at det etter hvert bare mister, blir uthullet i meningen sin, da, fordi... Veldig ofte så brukes jo narsissisme da som selvopptatthet egentlig. Altså du kan like gjerne bare skrive at folk blir veldig selvopptatte av å drive og filme seg selv og ta bilder av seg selv eller få vite ting om seg selv. Mens det beskriver jo egentlig bare et litt sånn overfladisk trekk. Og så jo diagnosen også, de jo... baserer seg jo på trekk som de som stiller diagnosen kan være enige om.
Mm.
Men det man med narsissistisk personlighetsforstyrrelse prøver å fange jo en slags indre tomhet egentlig, som handler gjerne om, ikke bare, men som handler gjerne om tidlig traumatisering, ting i historikken som har gjort at den indre verden tynt befolket av nære gode relasjoner og falt tilbake på, som gjør at vi i liten grad har evnet å føle skyld for ting vi har gjort, men er mer drevet av yttre ting, altså drevet av status, jag, bli sett av andre. En slags sånn, som jo da blir trukket frem med Donald Trump, ikke sant? Et behovet for å føle seg levende gjennom andres oppmerksomhet og feedback. Og så skriver jo Lena knakende godt om dette med denne selvopptattheten også, som skjer gjennom medier ved at disse algoritmene gjør at vi får det vi ber, eller vi mates med det vi opptatt av, og blir veldig, kanskje litt sånn lukket i vår egen verden da. Som gjør noe annet enn den forstyrrelsen, ja.
Ja, ikke sant?
Men som jeg tenker er enda mer alvorlig, for dette jo så, man føler jo at det så utbredt.
Ja, men fordi
jeg tenker på
disse ungdommene som står og tar selfier, de ikke narsissister. Det egentlig, det bare viktig å skille mellom de to tingene, da.
Ja. Absolutt.
Ja. Men nå satte Magnus meg på altså det, jeg har jo så mange tanker rundt dette, så mye jeg skulle gjerne snakke med deg i 5 timer, men det går jo ikke. Men for eksempel en ting, altså disse silikongutta da, Silicon Valley Boys, og da snakker vi om store selskaper som Google, Facebook, YouTube. De ute på, altså hva det de prøver å gjøre? Det et begrep her, du snakker om vår digitale tvilling. For å begynne der, hva det de skaper for noe? Der. Hva er det de gjør? Hva er mekanismene her?
De skaper, altså en digital tvilling egentlig et begrep som brukes bare om rett og slett digitale replikar av objekter fra den fysiske verden.
Mm.
Sånn at det kanskje enda vanligere å bruke sånn i, altså for eksempel at man lager en digital tvilling av en by eller en maskin, og det gjør man for å forutse hvordan det digitale virker. Men det som skjer I praksis at også selskapene, de som driver med ikke bare andre sider av den digitale teknologien, men som driver med sosial teknologi, ikke sant? Som handler om oss som sosiale vesener, de lager også tvillinger av oss, sånn at de lager personlighetsprofiler basert på det de vet. Og de vet etter hvert utrolig mye.
Hver gang vi på nettet, så blir adferden din logget,
ikke sant?
Loggført.
Mm.
Og så lager de algoritmer som blir tettere og tettere og tettere på deg, eller på meg.
Mm.
Og det det du mener med digital tvilling, der at vi rett og slett ender opp med å sitte og se på oss selv, egentlig.
Ja.
Mm.
Det en god, det jo, altså det en, det et, en slags metafor å si det da, ikke sant? At vi ser på oss selv, akkurat som narsis stirrer på seg selv I vannflaten. Fordi, ikke sant, hvor presis den digitale tvillingen, hvor, altså det mange som mener at det en karikatur, men jeg vil si, når jeg satt meg inn, så sånn, de vet for eksempel om min sykdomshistorikk, min familierelasjoner, min sosioøkonomiske status, min seksuelle legning, min menstruasjonssyklus, i mange tilfeller så kan de, altså de har I hvert fall muligheter til, vi vet jo ikke helt hvor mye de lagrer, men de kan også registrere stemmebruk, ansiktsfarge, altså type
stemmebruk?
Ting.
Stemmebruk?
Ja, sånn, de har, altså, det jo ikke sant, det jo innebygget voice. Alt vi gjør via det nå, og nå lever vi jo livene, hele vårt sansemessige liv gjennom mobilen. Så alt de gjør, kan de potensielt få noe ut av, og noe av poenget, synes jeg, det at vi vet faktisk ikke helt faktamessig hvor mye de gjør, men de kan på en måte lage så, kunstig intelligens har potensialet til å, til å lage ganske eksakte tvillinger.
Mm.
Og de bruker de bruker alle disse dataene også til å utvinne nye produkter av kunstig intelligens, da. Sånn at for eksempel den utrolig gode ansiktsgjenkjenningen, som det et resultat av at de har ekstremt mye persondata som de har lagret, og som de på en måte kan utvinne nye produkter. Så vårt sanseapparat går inn I et økonomisk kretsløp, ganske på linje med det vil se, hvis man ser på sånn gammeldags plansje for en fabrikk, ikke sant, hvordan det går, en råvare går,
Mm.
gjennom løpet fra liksom lagring, salg, utvinning, foredling, og så kommer det til et annet produkt. Sånn det. Altså, det en ganske god parallell, faktisk.
Ja.
Og det, så jeg tenker, dette her jo på en måte, vi må jo oversette det til modeller vi vant med.
Mm.
Og dette her en realitet at liksom oppmerksomhetsøkonomien, da, som denne forretningsmodellen gjerne kalles, av folk fra Silicon Valley selv også, den har liksom sanseapparatet vårt som råvare.
Som produkt.
Mm.
Mm.
Ja, for det, nå husker jeg ikke om det var du som skrev det, eller om jeg leste et annet sted, dette med at altså, når noe gratis der ute, så betyr det at det du som produktet.
Mm.
Mm.
som blir solgt.
Ikke sant?
Det sto I boken, ja.
Ja, det sto I boken, ja. Ja. Mm. Og det jo, altså, bare det så, man, egentlig når man tenker Facebook, så det sånn, å, så hyggelig, nå skal jeg ut og liksom leke med vennene mine.
Mm.
Og så bare skjønner, altså, man blir så sykt lurt, da.
Mm.
til å bare legge fra seg enorme mengder med data som andre sitter og kapitaliserer på.
Mm.
Og så det jo dette
det ganske
med,
ekkelt.
Det det.
Og så det jo dette, denne, dette med at produktet blir bare mer og mer verdt jo flere som henger seg på. Og så det blir jo unnværlig etter hvert.
Som
Facebook, altså du melder deg der, så du plutselig ut av foreldregruppen på skolen, og du får ikke vite om arrangementer. Og, altså at det, man blir jo låst ganske mye til disse plattformene. Da.
Ja,
og det det får jo altså det som var veldig fint med å lese boka det synes jeg da blant annet, så det bare en helt fantastisk bok jeg må bare skryte ordentlig av den jeg gleder meg til å lese den igjen du bekrefter det jeg har fryktet så lenge altså denne opplevelsen av litt sånn panikk at jeg klarer ikke å følge med I verden. Jeg forstår ikke verden min lenger. Den så fragmentert. Det så mye der ute å forholde seg til, og det så mye konflikt. Og jeg bare tenker, jeg har lyst til å flytte til Andeby.
Mm.
Jeg har lyst til å flytte til skogs eller til havs, dyrke gulrøtter, fiske fisk, og det det.
Kjenner en den, ja.
Ja, du gjør det. Men tror vi at det det noe som brer om seg mer og mer, at folk kjenner folk dette, eller folk så inne I lupen at de ikke tenker på det, tror vi? Altså det vanskelig å snakke om andre, men litt sånne strømninger. Det mer og mer panikk I oss? Blir vi mer og mer, hva skal jeg si, føler vi oss mer og mer som noe vi ikke klarer å skape selv, at vi bare viljeløse?
Altså jeg tror det ganske gjenkjennelig for mange. Man snakker om sånn digital detox, ikke sant?
Ja, ja.
Og folk sånn... og så det også veldig mye forskning etter hvert som viser at det polarisering som følge av samfunnsmessig polarisering, ikke sant? Det psykiske plager øker.
Mm. For depresjon og angst økte markant da smarttelefonen kom.
Ikke sant, og det litt sånn, det alltid vanskelig, hva korrelasjon, hva årsak, virkning, det liksom, det masse debatter I forskningen om det, men jeg bare mener at egentlig så trenger man ikke sånn utrolig mye forskning for å se at verden filleristet liksom av den teknologiske disrupsjonen da.
Mm.
Og at noe av det bra, men noe av det helt ut av kontroll. Mm. Altså, og det den der beskrivelsen der av å dyrke gulrøtter og fiske fisk, det tror jeg veldig mye av dette handler om egentlig, at for, altså, den der økte sånn brygge sitt eget øl, dyrke sin egen kjøkkenhage, at det en sånn, vi må ha litt jord, jeg må kjenne liksom noe under føttene, hvis ikke så letter jeg helt den følelsen.
Kan det om at vi holder på å gå inn I en sånn søvnig digital rus slå kontra, og at vi våkner av det? Er det
jeg håper jo det.
Motkrefter?
Det kan jo hende det, men det litt sånn som du sier, at foreldregruppa, man jo avhengig av det også. Altså nå gjennomsnittstiden 7 timer online hver dag. Det betyr at noen enda mer, ikke sant? Og det jo ikke bare fordi at vi jo ofte I en slags sånn suggestiv avhengighetstilstand, da, som jeg mener handler om det å stirre sin eget bilde og bli bekreftet, egentlig, og sett av sin egen teknologi og en sånn egen, nesten sånn narsissus-opplevelse. Mens man også praktisk avhengig, ikke sant? Nettopp fordi at man bare må betale regninger og snarere svare på foreldregruppas. Så jeg vet av søren, men jeg tror nok det kommer mye mer bevissthet etter hvert.
For jeg lurer på det, jeg har lyst til å bringe et begrep som var nytt for meg. Jeg usikker på hvordan det uttales. Det mimesis eller mimesis?
Ja, jeg sier mimesis, men
mimesis.
Jeg vet faktisk ikke. Ja.
Denne fascinerende tanken om at vi tror at vi autonome, vi tror at vi styrer livene våre selv, men gjør vi nå egentlig det? Altså, det jo filosof, han René Girard, jeg regner med at det sånn man uttaler det, I fransk. Mm. Dette å mime etter andre.
Mm.
At det det vi faktisk holder på med.
Mm.
At vi egentlig ikke har, altså at vi rett og slett bare et produkt av andre. Kan ikke du snakke litt mer om, altså, du sier, eller han sier, I din bok, blant annet at du tror at du vet hva du begjærer, men det gjør du faktisk ikke, for du begjærer det andre som lærer deg hva du begjærer.
Mm.
Det jo en litt skremmende tanke for mennesker som I hvert fall mener og tror at de jeg meg selv, og jeg vet best.
Mm. Ja, virkelig, jeg synes også det.
Det fascinerende, altså det jo så deilig å få det avslørt på en eller annen måte. Fordi da kan man se det tydeligere, kanskje.
Altså jeg tenker det synes jeg en veldig interessant problemstilling, og vi hører også liksom hva psykologen tenker om det, fordi at... ja, jeg tror det når man tar så innover seg den mimetiske teorien da, til René Girard, som jo en også for øvrig bodde I Silicon Valley og underviste der og hadde...
Stanford?
Ved Stanford universitetet og var, hadde liksom en veldig annen kjent Silicon Valley-grunnlegger som heter Peter Thiel til elev. Det et sånt
og han har også snakket om, han er den mest skremmende figuren, vi må komme til han.
Ja, nei, altså, men han, hans teori jo det at at vi liksom ikke vi drives ikke av klassekonflikt sånn som Marx mener eller makt som Nietzsche mener eller seksualitet som Freud mener. Vi drives av begjæret etter å på en måte ha det andre har, være det andre være. Vi er ikke autonome individer, vi interdivider, sier han. Han mener liksom, vi skaper vår identitet i et slags mellomrom mellom oss selv og andre da. Og liksom når man i begynnelsen så synes jeg også det hørtes veldig sånn det der kjøper jeg ikke helt, men etter hvert når man begynner å liksom se hvordan tidsånden plutselig skifter, eller mote plutselig kan skifte, eller, eller bare det fenomenet med sånn boligbobler eller bitcoins som ikke egentlig har noen verdi, det utrolig mye I samfunnet som rett og slett bare mimetiske fenomener da. Ja, nå har liksom noen en karismatisk leder fortalt at dette gjelder, og da følger alle etter det, og det litt sånn, sånn at jeg tror jeg synes den mimetiske teorien veldig interessant, samtidig som jeg tror han går litt langt. Jeg tror det muligheter for mer autonomi enn han sier, og det litt jeg så I hvert fall på en måte en slags sånn ting der at dette jo egentlig ekko han beskriver ja. I den, men han setter ikke ord på det. Men denne kraften, den I oss, og vi fortrenger den, men teknologien, de nye teknologiske scenene, bare liksom kaster det opp for oss, for vi ser jo liksom mønsterdannelser, vi ser på en måte alle disse mønstereffektene, eller disse massebevegelseseffektene. Fordi teknologien mimetisk selv, da. Så derfor så... Ja. Men den mimetiske teorien kjempeinteressant, fordi, nå snakker jeg meg helt varm her, men den går på at mimesis liksom kilden både til kontakt og hengivenhet og læring og utdannelse, men også på en måte de andre negative hermefenomenene, altså det vil si forfølgelse og til slutt vold da. Ja. Finne syndebukker og det
er sånn Nazi-Tyskland I et nøtteskall liksom
ikke sant, en sånn massepsykose som nesten umulig å forklare hvis man ikke på en måte, jeg synes mimetisk teori bringer noe interessant inn da til sånne
og det uansett veldig spennende å tenke altså sette det søkelyset på seg selv virkelig stille seg selv spørsmålet vil jeg virkelig ha dette, eller det fordi naboen har kjøpt det.
Ikke sant?
Altså, hvor mye vil jeg bestemme over mitt eget liv? Tror jeg sunt for oss, da. Jeg vet ikke hva du tenker, Magnus.
Nei, jeg tenkte på den der mimesis-teorien var ikke jeg kjent med før jeg leste boken din, og jeg ble veldig, veldig interessert I den av å lese den. Og som sånn grunnteori om hva det som dypest sett driver mennesker. Det finnes jo flere sånne teorier som alle, når de presenteres uten motforestillinger, så I et sånt lukket system så forklarer du veldig mye. Jeg tenkte jo først og fremst at den mimesis-teorien fungerte jo veldig godt I det perspektivet på medier, disse algoritmene I sosiale medier og på internett, og med hvordan store befolkningsmasser nå preges av dette, og disse kulturelle fenomenene oppstår, tenkte jeg det var helt, men så det jo sånn at ingen teorier kan jo gjøre altså ingen teorier dypest sett er sanne tenker jeg da, altså at de tar feil på hver sin måte, men det var en veldig interessant eller det var en veldig kjent fysiker som en gang sa om en han ikke en som hadde presentert en tenkning han ikke likte I det hele tatt og så sa han that's not wrong Nei, that's not right, it's not even wrong
Okay.
Og det var det verste kritikken man kunne få. Fordi hvis man fremmer en teori, så en ting jo det at folk tenker da at dette den rette teorien med stor T? Mens I fysikken hvor man har hatt masse teorier som forkastes hele tiden, så har man kanskje gitt opp litt det, altså det ikke det man tenker, det teorien interessant? Det det, og tar den feil på en interessant måte. Det kan også være interessant, ikke sant?
Ikke sant? Ikke sant?
Og I så måte så tenker jeg den der mimesis I hvert fall brakte inn I mitt hode Jeg fikk 20 ekstra IQ-poeng I det jeg leste boken, som jeg mistet igjen etterpå. Men det ga meg et rammeverk med å forstå, for å forstå dette her, som jeg følte liksom ga meg veldig mye. Da.
Ja. Ja. Mm. Og, ja. Kom igjen, Lena.
Ja, jeg er enig også. Den er liksom litt totaliserende. Men den, og den kanskje, den... Den er bedre til å forklare på en måte massefenomener enn liksom... Men da blir det jo også litt tilbake til, da, til det som du sier, Pia, at man kan, altså, den måten man kan bruke den på er å bevisstgjøre seg selv. Mm. Sånn, hva er det jeg begjærer selv? Og også mener jeg til å vise hvilke masse, på en måte, hva slags type sånn massestemninger man ikke vil være med på. Mm. Fordi at nå lever vi I en veldig konfliktfull tid, ikke sant? Og det en god del sånne forfølgelsestakter, både på sosiale medier og I politikken. Og da det sånn at man på en måte kan må prøve å liksom ikke være ensom, fordi at mimesis har jo en replikasjonseffekt, ikke sant? Altså hvis man går med på det, så kan dette få ekstremt høy tempo. Altså... Mm. Skrives det at det liksom mobil kommer av mobb, altså den skal et sted, altså den på vei et sted, massene på en måte på vei mot noe, en eller annen sånn kraft I massen, som går lenger enn hvert enkelt individ villig til å gjøre da, og det ser man jo som historisk at da det ofte det å sette seg ned og bare si jeg tar egne valg. Man blir ikke med på å forfølge andre mennesker og.
I hvert fall dette med å prøve å ta et skritt tilbake og kjenne, altså virkelig ja, igjen gå seg selv på klingen
På bussen, en helt vanlig torsdag mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til men hadde så lyst på Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant Og det var det det var
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
Jeg har lyst til å bringe et annet begrep også. Værensmangel. Som jeg også synes interessant, som jeg jo har vært borti før, men som jeg opplever at jeg kan se I sosiale medier, dette med at man tror at man tillegger andre en helhet som man ikke selv har, og så følger man den andre fordi han eller hun, om det et idol, det jo gjerne idoler, har noe jeg ikke har, så derfor tror jeg mer på han eller henne enn jeg gjør på meg selv. Mm. Og den værensmangelen, det sånn gjennomgripende menneskelig trekk? Eller det grader av dette? Dette noe vi mennesker slåss med? Alltid, hele tiden?
Ser jeg på dere begge? Spørsmål. Hva tenker du om det?
Vi går til psykologen. Vi går til guren.
Kan du gjenta spørsmålet?
Værensmangel. Altså opplevelsen av at jeg ikke noe, egentlig.
Ja.
Altså jeg noe, jeg jo noe. Når du ser på meg, så jeg jo noe.
Mm.
Og hvis du et, nå drar jeg det kanskje litt videre, men hvis du en helt og ser på meg, Da jeg I hvert fall noen.
Vokser du 10 centimeter.
Ja, ikke sant?
Og den,
du jo helt på for å si det.
Ja. Nei, men hvis man begynner å trø opp den stien der, så det litt sånn, vær så god, bli gjerne, selvfølgelig. Fordi selvfølgelig, det der, man snakker jo om at selve en konstruksjon, altså hvem man er, og at vi lever fra øyeblikk til øyeblikk, med minner om hvordan vi har hatt det før, som forsvinner bakover I tid. Mm. Og det jo liksom den følelsen av å være sammenhengende over tid, som oss selv. Og jeg skjønner jo da, du nevnte dette her med hvordan du føler dette påvirker deg, og blir fragmentert, altså blir revet rundt I en sånn internettkarusell, med hvor algoritmene serverer deg. Ja, fra din bok da, Lena, så står det jo dette her med at du står opp på morgenen, jeg husker ikke helt hva du skriver, men du står opp på morgenen, og ser noen forferdelige krigsoffere som ligger et eller annet sted, og noen som har fått silikonpupper, og en krig et eller annet sted, og at renta skal settes ned og sånn. Mm. Og at det jo veldig sånn kaotisk. Og med tanke på og det å bli utsatt for det i sånt rikt mån, så synes jeg at hvis man skal tenke seg da, at det en reell sammenheng mellom dette og depresjon for eksempel, så jo dette noe som vil utfordre vår følelse av mening og henge sammen på en, i en verden som på en eller annen måte forutsigbar og gir mening.
Mm.
Det synes jeg synes det ikke lang vei for meg å tenke det.
Nei, men så tenker jeg, ikke sant, værens mangel, da, sett at det en sånn menneskelig grei, at altså det noe mennesker slåss med, liksom, og alt gjort.
Mm.
Så det klart at for si 30 år siden da, det at du liksom idoliserte den peneste jenta i klassen, det liksom overkommelig på en eller annen måte. Men nå idoliserer man jo, altså det jo hele verden du skal konkurrere mot. Du jo dømt til å tape.
Mm.
Vi dømt til å aldri bli nok da.
Mm. Jeg tror verdensmangel vel, det et begrep av Sartre? Jeg tror det. Ja, det skal jeg ikke banne på, men i hvert fall så bruker Girard det som nettopp det du beskriver, da, altså at man har denne opplevelsen av verdensmangel, og at man tillegger andre en verdensfylde, som man selv på en måte vil, det er kilden til det mimetiske begjæret, egentlig.
Ja.
Sånn at, altså, man vil jo si at da verdensmangel et eksistensielt grunnvilkår som alle opplever.
Mm.
Og så vil jeg tro, bare for å liksom skyte inn det, at noen mennesker, altså de føler bare ikke så veldig sånn. De tenker ikke så mye på sånne ting. De føler seg, altså de kanskje velsignet
med.
Ja, de føler seg helt kule, og de grubler ikke så mye på det, og heldig sånne folk liksom, men der, ja.
Det de jordnære som ute og fisker.
Ja,
ikke sant?
Ja, men det kan godt hende. Det kan godt hende. Men i det her da, så synes jeg også den myten om Narcissus Eco liksom har noe sånn, for den handler egentlig om to tomme skikkelser. Altså den ene som bare kan høre, bare kan bli den, Eco kan jo bare bli den andre, bare gjenta den andre, mens Narcissus bare kan bli seg selv og dør av det, ikke sant? Og på en måte så er det noen sånne pluss at de dør jo egentlig praktisk talt innenfor hvert sitt medium, fordi Narcissus dør jo i sitt speilkammer, og Eco, eller hun dør ikke, men hun blir bare...
Hun lever jo faktisk fortsatt.
Hun lever faktisk først inni et sånt eget Eco-kammer, så ordentlig kjipt tilværelse. Men jeg tenker jo at det å... Man kan komme et stykke på vei ved å... Det var for noe som jeg følte... Etter hvert, det var at man kom et stykke på vei bare ved å liksom erkjenne at ja, målet ikke å liksom framstå som suveren og ekstremt vellykket som et idol, liksom. Eller å sanke popularitet og sånne ting. Altså alle veldig mange av de vanlige samfunnskreftene, eller som vanlig man skårer høyt på, det ikke det samme som å liksom ha et selv, da. Og også det å erkjenne at vi er ikke autonome selvstendige vesener, vi utrolig opptatt av hva andre tenker og føler og sånn, og det også en positiv ting, vi grunnleggende sosiale. Og at det liksom, hvis, nettopp som du egentlig bare sa, bare det jo oftere stiller seg spørsmålet, hva vil jeg? Og at det et veldig viktig spørsmål.
Ja. For jeg tenker, altså dette med å være ekko, vi jo også ekkoer, vi skal jo være ekkoer av hverandre.
Mm.
Ikke sant? Det at du nå var et ekko av det jeg sa, bekrefter jo meg, det gir jo meg en god følelse. Ikke sant? Det jo sånn vi speiler hverandre, og møtes, og omgås, og bekrefter hverandre.
Mm.
Så det er jo en god ting. Du har skrevet det så innmari fint, Narcissus blir bare seg selv. Ekko blir bare de andre. Narcissus blir noen, ekko blir ingen. En lukket sirkel, en tvangsmessig gjentagelse. Det også så jeg blir helt jeg cringer, hva heter det? Jeg kryper meg, altså bare, nei, jeg orker ikke å være inne i den gjentagelsen.
Ikke sant?
Kan jo ikke det, det er ikke noe liv der.
Nei, og det er jo to ytterpunkter da. Altså det er så rart hvordan ting går opp, fordi, det en lukket cirkel, og så den andre en helt sånn åpen tvangsmessig gjentakelse, og så virker det som de liksom totalt motsetninger, som figurer da. Mm. Så kan man tenke, ja, ja, identitet skaper man jo et sted midt imellom, altså mellom seg selv og de andre. Så det en måte å på en måte lage en harmonisk liksom, identitetsoppfatning på, men så begynte jeg underveis å bare lage meg selv veldig sånne tankemessige floker, fordi da synes jeg på en måte de ble helt like.
Mm.
Altså, for de jo også det. Ikke sant? Denne tomheten, for eksempel. Narsis jo en tom skikkelse, og det ekko, og begge to mimetiske, de bare forskjellige mimetiske, så men sånn vel virkeligheten.
det temaet her i boken også, det her med polarisering, men også det at vi blir likere hverandre, at det noen sånn dobbelthet der ved disse mediene, ved at de på en måte forsterker noen tendenser, men samtidig fjerner en del kulturelle særtrekk og gjør oss likere hverandre også. Som også var interessant og litt sånn mind twist å lese om og tenke på.
Da har jeg lyst til å bringe inn han som du nevnte, Peter Thiel, som jeg aldri har hørt om, og som gjør han ekstra skremmende. Det noe med skyggefigurer som sitter bak og trekker i alle trådene uten at vi aner det liksom. Han var en av de første investorene, eller den første investoren til Zuckerberg og Facebook. Kan ikke du fortelle litt om han, Peter Thiel? Han Satan på jord, høres ut som. Hva det han vil for noe?
Ja, så han, jeg må bare si da, kanskje dette litt nedtur, men jeg tror egentlig at jeg har laget en sånn slags konspirasjonsteori om han. Og jeg hører jo liksom at at veldig mange på en måte ikke tror, altså tenker at han faktisk Satan på jord, og det kan, altså, det kan hende. Men jeg tror på en måte også at altså, alt jeg skriver om han det liksom forsøkt å være en faktafremstilling, og jeg opplever at, herregud, for en liksom type sånn James Bond-skurk jeg tegner der, på en måte, men jeg tror også at måter jeg liksom, altså måten man jeg har konstruert han på, så det, der har hjernen min fungert på samme måte som hjerner fungerer når man lager en konspirasjonsteori. Så jeg har på en måte også gjort det som internett gjør, da, for internett får oss å trekke masse tråder mellom fakta, og lage oss fortellinger, konstruere fortellinger, som gjør at vi også blir helt gale til slutt. Men uansett.
Ja, for du skriver det parentes, men du skriver også at det noe med, en måte å holde seg fast i kloden på, eller i seg selv på, å begynne med konspirasjonsteorier, for da har man liksom et ankerfest eller noe sånt, du skrev.
At liksom det å ikke høre noen signaler i den hvite støyen, at alt bare er kaos, da blir man jo gal.
Ja.
Så man må velge å lage seg narrativer, ikke sant? Og da, så jeg vil bare si det, sånn at,
For
at
vi mildner ham litt grann, altså.
Ja, eller i hvert fall så, vi vet ikke sant? Hvis du ser på foredrag han holder, folk kan søke han opp på YouTube og sånt, da vil man oppdage en alvorlig og høflig og intellektuell, høyere intellektuell person i Silicon Valley. Men uansett, det som jeg som gjorde at jeg ble nesten helt besatt av han, og forfulgte han, akkurat som Ekko er en sånn stalker, så ble jeg sånn forfulgte han i mange...
Narsissus og Ekko i
levende livet. Ja, på en måte, det er sånn parallell tema der, for jeg ble altså helt... klarte ikke å slutte å både fascineres og skremmes av han, da. Men han altså, ja, som du sier, Mark Zuckerbergs... første investor, en veldig sentral investor. Han selv grunnlegger av PayPal, og i dag så han, og han grunnlegger og eier da, av et overvåkningsselskap som heter Palantir, som supersentralt, driver med altså dataanalyse og overvåkning i veldig mange land, egentlig driver terrorbekjempelse, og veldig dypt involvert også i amerikansk militær og sånt nå.
Han har tilgang til mye informasjon, med andre ord.
Ekstremt mye informasjon, og han
og han var tett på Trump.
Han er vel den eneste sånn profilerte, så vidt jeg vet, republikaneren og Trump-tilhengeren i Silicon Valley, sånn profilert da, og har vært ekstremt liksom sur på det han, på den amerikanske venstresiden i mange år. Og I tillegg så han, det masse å si om han, han slags sånn, han fascinert av transhumanisme, så han har bestilt sånn cryonics, som det heter, altså at ja, han skal fryses ned etter han dør, så han kan tines opp igjen hvis... hvis teknologien gjør det mulig, og det går rykter om, det tror jeg faktisk avkreftet nå, men at han har tatt sånne blodinjeksjoner for å bli yngre, altså kjøper blod av mennesker som under 25 år, som en sånn, det en faktisk, faktisk idé, eller faktisk
industri,
en liten industri.
Men det virker som om han så vidt jeg forstår at han mener at det kommersielle det reneste formen for styresett liksom, altså han prøver å bygge en ny verden på en eller annen måte.
Ja, han vil ha en slags han vil ha en kapitalisme som fri for politisk regulering. Han vil at kapitalismen skal strømme fritt. Og den konspirasjonsteorien jeg bygger på handler jo mest om at han elev av René Girard. Han girardianer. Sånn at jeg lager sånn hva skjedde den gangen han egentlig møtte Mark Zuckerberg og kjente igjen denne sosiale, intens sosiale teknologien som ligger på tegnebrettet, tenkte han, dette et stykke mimetisk teknologi, hva kan man få til? For han vet jo hva mimesis gjør. Mimesis er kreftene bak de store, liksom, altså, de store krisetilstandene i historien, ikke sant? Ja, og så lager jeg da på en måte denne personen, til, som den som forstår alt og ser alt og egentlig sitter I Silicon Valley og edderkoppen I internett og har på en måte alle både verktøyene og kunnskapen og lager seg en stor masterplan da. Og det jo også fordi at på en måte så det utholdelig å tenke seg at det ikke finnes noen plan og at ja, de har bare gjort ment det beste og de ønsket å lage en delingsøkonomi og ikke sant? Men det jo også en del av sånn at faktisk ingen har skyld da.
Nei. Og du nevner jo, jeg mener du nevner også at han har gitt uttrykk for at han litt paranoid også på massene, og gitt uttrykk for at det oss de kommer for hvis dette går, hvis det går ille I verden, så vil vi bli sett på som de som står ansvarlige og kanskje blir drept. Og det også passer jo litt godt inn I den bondskurk-bildet du lager, tenker jeg.
Ja, for han har jo kjøpt seg sånn stor eiendom på New Zealand, som det stedet som da kunne gjemme seg under pandemien, fordi det utrolig lite koronasmitte der. Og der har han liksom, da har man funnet arkitekttegningen, og der det tegnet et sånt panic room, som han, ja. Det massevis av helt ville fakta om han.
Ja, men la oss dra dette litt videre, transhumanisme, dette med at, altså, eller at altså nå det snakk om at vi kan få operert inn en chip etter hvert hvor vi bare kan laste ned alt vi trenger rett til hjernen vår, ikke sant? Det som om vi I ferd med å bli mer og mer et eget, altså et medie, ikke menneske, men et medie, ikke sant? Og det jo også et veldig skremmende scenarie, synes jeg. Men så jeg tenkte på det I sted, at hvorfor det så skremmende? Altså hvis vi blir det, hva det vi mister da? Hva det jeg redd for å tape? Hva det som går tapt I det der? Hvis vi bare blir et produkt, altså hvis vi blir perfekte, aldri noe gærent, syn, hørsel, alt, og at vi bare klarer å laste ned alt vi trenger hele tiden. Altså, det noe som går tapt der, og som jeg oppfatter som veldig dyrebart, som jeg veldig redd for å miste, men jeg klarer ikke å sette fingeren på hva det for noe. Kan dere gjøre det for meg, vær så snill?
Ja da, det kan vi svare enkelt og greit på. Nei, har du...
Jeg synes det et veldig, veldig godt spørsmål, Pia. Også denne boken jo skrevet som en... vi må jo anbefale folk å kjøpe denne boken, fordi den så utrolig spennende. Og godt skrevet, og den jo drevet frem som en sånn, du blir jo grepet av det fokuset du har på nettet, og hva du gjør med oss. Og da jeg la den fra meg, så tenkte jeg jo, alt det som ikke på internett, som utgjør hvem vi det jo egentlig de tingene som I hvert fall hele psykologien befatter seg med. Hvis du leser en million sider om psykologi, så 99% av de handler om mor, far, søsken, de nære venner, og de veldig nære ting, som egentlig det råstoffet som, som setter seg som indre strukturer, som bærer oss og former personligheten vår og sånn. Jeg håper det fortsatt sant, og, der, og med den tanken da, på at det, det skjer noe eget der, så har jeg med det som ut fra mitt perspektiv, det jo dels et uttrykk for et verdisyn nå, for jeg tenker at vi mennesker sånn, så har jeg litt vanskelig for å henge med når disse transhumanistene blir veldig abstrakte og snakker om hva som skal skje i morgen med at vi laster oss opp i en sky og holder på og lever evig digitalt og sånn. For jeg bare ser, det, for meg så det ganske stort sprang der også.
Mm. Ja. Ja, det men det liker, hvis vi tenker oss det der at man kan sitte og laste ned alt man trenger hele tiden i en chip. Jeg bare tenker på hvor utrolig irritert jeg blir når venner sitter og scroller på mobilen under en samtale. Tenk deg hvordan det blir.
Det går tapt.
Ja, det
ja, men da setter du fingeren på noe jeg tenker går veldig tapt. Den gode kontakten som
Ja, og hvis vi kan laste ned alt hele tiden, altså det går jo ikke an å ha en samtale lenger. Nei, jeg sitter og ser på en film, jeg.
Altså jeg tror også litt sånn at det spørsmålet du stiller sånn utrolig det er godt og litt vanskelig å på en måte definere, for da skal vi jo definere det menneskelige, ikke sant, og det, hva er det og sånn, og så tenker jeg at ja, på en måte så er det vanskelig fordi vi vet, altså da vil vi opphøre i den formen vi er da, for vi er jo. Og det jeg opplever at vi blir sett på som naturressurser, altså vårt sanseapparat blir sett på som naturressurser som de kan utvinne. Mm. Og på en måte så, når vi ser oss selv som natur, så, og hva og hvor på en måte, både skjør, men kraftfull, og så hva som substansen i det å være et stykke levende natur, da. Mm. Og komme ut av liksom, mors mager med masse instinkter og ting som ikke er så lett å sette ord på, fordi det oss, men, men og, nei, det, altså, jeg synes bare egentlig, når jeg hører liksom de transhumanistene, de mest tåket av dem, så tenker jeg, fy faen for en dårlig idé, nå vant jeg også, men altså, det er så selvinnlysende at det ikke er liv, liksom. Ja. Men det vanskelig å forklare kanskje hvorfor, men det er helt klart at det ikke at det ikke er liksom og det å ikke skulle dø, altså sånn, ja, så skal man ikke dø, og da forsvinner jo livet også, ikke sant, for døden definerer jo livet, de definerer hverandre, sånn at hvis man skal se for seg sånne nei, altså det går ikke an, jeg synes det vanskelig å beskrive det, fordi det på en måte, det ikke liv, ikke natur, alt det transhumanistiske er noe jeg ikke liksom forstår.
Nei, jeg er enig, og som jeg ikke liker. Altså, også. Jeg tenker jo at dette med altså skavankene våre har jo også gode ting ved seg på en eller annen måte. Altså det er noe med å sette pris på hva man har da. Hvis man bare får alt sånn, og kan bare løse alt hele tiden, så er det jo ingenting å være redd for. Ergo er det ingen, det er ikke noe motstand igjen, det er ikke noe å kjempe for på en eller annen måte. Så det er ikke noe. Og der ryker livet, tenker jeg da, i essensen sin. Men du skriver også at det en motstandsbevegelse. Her er håpet, tenker jeg. Ja, vi offre for en eller annen gigantisk bevegelse der ute i cyberspace, men det en motstandsbevegelse. Hva skjer? Hva det?
Ja, altså det i hvert fall jeg tok litt i da, motstandsbevegelsen. Ja, ja. Jeg vet ikke,
motkultur da.
Ja, det det er det. Det i hvert fall kommet liksom en strøm av bøker som veldig ofte laget av Silicon Valley folk selv.
Avhoppere,
ikke sant? Dissidenter som sier at det angrer på at jeg har vært med på å bygge opp dette. Når jeg ser hva slags konsekvenser det har. Ja, forresten, det ligger jo en Netflix-film nå, Social Dilemma. Bare det at det har kommet den typen film. Ja.
Men den har jeg lyst til å se igjen. Social Dilemma anbefales.
Altså, den jo sånn, og det mange som mener at det en sånn falsk skremmebild og sånn. Altså, det kan man jo mene, man trenger ikke å kjøpe alt som i den filmen, men det er i hvert fall mye større bevissthet, og jeg synes liksom folk den motstanden kommer väl också inifrån. I väldigt väldigt många syns nästan ingen är sån sån som man var för 10 år sedan. Jag var bara alltså det är självklart ändå väldigt deilig att vara succéfull på Facebook, ha bursdag och sånting, bli nedrent av gratulationer och sånt. Det är en boost.
Og... Den har jag faktiskt skrudda. Det var en otrolig lettelse.
Ja.
Jag har slutat jag skrudda av varslene på bursdager på andra.
Har du? Ja.
Och jag skrudda min egen bursdag.
Mm-hmm.
Veldig deilig, det var en stor frihet det. Jeg bare anbefaler det
Ja, fordi at det var slitsomt og...
Jeg synes bare det ble evig mas og takk og bok og hjerter og likes og... Jeg synes bare det ble slitsomt Så fikk jeg de som husket meg, det var jo ekstra hyggelig De husket meg uten Facebook-påminnelsen Unnskyld, nå avbrøt jeg det
Nei, helt enig I... Altså, jeg tror det kan hende at sosiale medier sånn fenomen som avvikler seg selv liksom, I løpet av noen tiår. Folk bare, men jeg synes jo da, det var litt sånn, da synes jeg bare for min egen del, at det var litt sørgelig at det skulle treffe inn akkurat.
Ja, det.
for meg og mine barn, liksom, at det var det, det liksom kraften da, som, som bare sugde så mye oppmerksomhet.
Mm. Mm. Ja, for det måten vi kan stå imot dette, det jo å snu seg vekk.
Mm.
Sant? Mm. Det er vår eneste motgift.
Ja, faktisk. Så det såpass enkelt og vanskelig som det.
Ja.
Men hva hvis det blir, det kan jo hende at det blir som mange andre ting da, altså som fast food og en rekke andre ting som tilgjengelig I den nye, I den moderne verden som skaper klasseforskjeller. Jeg snakket om dette med boken og noen kolleger også som nevnte dette her, at nå nettspredt ut I USA, på de skolene som skikkelig top-notch. Altså barn som går på skole, de beste skolene, der nettbrett, det skal ikke være noen del av undervisningen. Og det høres jo bra ut, men samtidig så vil det jo sannsynligvis ende opp med å få en verden der noen kanskje blir litt mer slaver for dette, slaver for andre billige dopamindusjer.
Mm.
Mens de som allerede har ressurser og leser og klarer å være I forkant og unngå ting, de vil klare å unngå det.
Mm.
Og skape større forskjeller, da. Det en bekymring jeg har, da.
Ja, det et kjempepoeng.
Mm.
Altså, jeg tror det allerede I ferd med å skje, egentlig.
Mm.
Og at det å ha ressurser, da, det handler jo også om å ha økonomiske ressurser, men også sånn fysiske ressurser, altså masse mennesker rundt omkring, for eksempel, som tilbyr noe annet.
Mm.
Ensomhetsspiralen bare vokser og vokser, ikke sant? Da det jo skjermen som der. Så dette er absolutt en klasse, absolutt en klassekamp egentlig.
Mm.
Og I Silicon Valley så det jo vært en sånn trend I årevis at de sender jo barna på det som Steinerskolen da.
Mm.
Ja, der, så utviklerne der har jo nektet barna sine alt av teknologi. Teknologiske hjelpemidler, fordi de vil se hvor mye det skader.
Ikke sant? Det var en sånn berømt scene fra Steve Jobs som sa sånn, ja, hva synes ungen din om din iPad? Nei, det, han får ikke lov. Og så det sånn, å nei, ikke sant? Men det utvikler de for massemarkedet. Med,
ja, ikke sant?
Ja.
Jeg har tatt opp kanskje 5 av de 63 punktene jeg hadde på lista mi. Jeg har lyst til å snakke med deg om, Lena. Men nå vi må avslutte. Jeg har bare lyst til å si til slutt at jeg håper at denne boka går inn I pensum på ungdomsskolen.
Ja,
virkelig.
Takk for det.
Altså, å gi ungdom dette blikket utenifra på hva de del av, altså hva de bruker tiden sin på, tenker jeg ufattelig viktig.
Mm. Og til alle de som lurer på om de skal lese boken, så ikke nøl med å gjøre det. Fordi den så spennende at du har lest den ferdig før du har tenkt at du begynte en gang.
Dette den faktisk... jeg tror aldri vi har snakket så varmt om noen bok her I Pia-syken før. Faktisk, jeg har vært veldig forsiktig med det, men her jeg gir meg bare ennå over.
Tusen takk, jeg blir veldig glad for det.
Jeg gleder meg til den kom på engelsk og tysk og fransk og japansk og sånn.
Ja, vel.
Ja. Lena Lindgren, gratulerer med bok, og tusen takk for at du kom til oss.
Tusen takk, hyggelig.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.